në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejtë nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 30 minuta vijuese. Nga përmbajtja edicionit të pasdites së veçojmë. General Lejtnant Suleiman Selimi u dekretua komandant i forcave të sigurisë së Kosovës. Presidenti George Bush shpalli vendimin që Kosovës t'i mundësohen lehtësira të caktuara tregtare. Plani 6 pikësh për misionin e ULEX është obligativ, thot i ftuari i misionit Oliver Ivanovic. Të paktën 20 arrestuar gjatë bastisjeve të policisë në disa zona shqiptare në Maqedoni. Barack Obama e plotësoi kabinetin e tij një muaj para se të marrë detyrën e presidentit amerikan. Sekretari mbrojtjes Robert Gates miratoi dërgimin e një brigade luftarake aviacioni në Afganistan. Për këto dhe për mbajtje tjera më vollësisht në vazhdim, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Prishtinë. Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu ka dekretuar sot General Lejtnant Suleiman Selimin komandant të forcës së sigurisë së Kosovës. Bazuar në kompetencat që më janë dhënë me kushtetutën si komandant suprem i FSK-s, ligjit për FSK-n dhe bazuar në rekomandimin e kryeministit të Kosovës, shpall këtë dekret për emërimin e General Lejtnant Suleiman Selimit komandant të forcës së sigurisë së Kosovës, thuhet në vendimin e presidentit Sejdiu. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush ka shpallur vendimin që Kosovës t'i mundësohen disa lehtësira të caktuara tregtare në bazë të programit për sistemin e përgjithshëm të preferencave. Unë kam vendosur që Republika e Kosovës duhet të emërohet si vend në zhvillim që gëzon beneficionet nga programi SPP, thuhet në vendimin e presidentit Bush, të cilin e bëri publik mbrëmë shtëpia e bardhë. Vendimi ka të bëjë me heqjen e taksave doganore për prodhimet e caktuara që importohen në Shtetet e Bashkuara. Shkup. Forca speciale të policisë së Maqedonisë në orët e hershme të mëngjesit të sotëm kanë kryer kontrolle në mbi 20 familje shqiptare në qajir të Shkupit, në Haraçin dhe në Opaj të Kumanovës, me që rast janë arrestuar 20 persona. Detaje rreth aksionit policor nuk janë dhënë nga Ministria e Brendshme, ndërsa familjet e bastisura kanë thënë se gjatë kontrolleve policia i ka keq trajtuar dhe ka bërë dëme të shumta materiale. Policia ka bastisur edhe banesën e botuesit të gazetës Koha, i cili ka akuzuar policinë për terrorizim të familjes së tij. Ndaj këtij primi ka reaguar edhe shoqata e gazetarëve shqiptar të Maqedonisë. Chicago. Presidenti i ardhshëm amerikan Barack Obama ka plotësuar kabinetin e tij një muaj përpara se të hyjë në shtëpinë e bardhë. Obama, duke bërë publik kandidimet e fundit për kabinetin e tij, theksoi se do të duhej kohë derisa të shiheshin rezultatet e para të administratës që ai do drejtojë. Obama nënvizoi se koha e nevojshme për të ndier rezultatet e para do të jetë disa vjet dhe jo disa muaj, pasi pritet përkeqësimi më tej i gjendjes përpara se të përmirësohet. Ndërkohë, zëvendës presidenti i zgjedhur amerikan Joe Biden gjatë një interviste ka theksuar se pritet miratimi edhe i një pakete tjetër ndihme prej 700 miliard dollarësh për të mos lejuar fundosjen e ekonomisë. Washington. Sekretari amerikan i shtetit Condoleezza Rice i ka tërhequr vërejtjen Hamasit që të mos rifilloj dhunën ndaj Izraelit, pasi një hap i tillë do dëmtonte vetëm palestinezët e rripit të Gazës. Grupi islamik palestinez Hamas ka nën kontroll rripin e Gazës dhe prej disa ditësh bëri publik fundin e armpushimit 6 mujor me Izraelin. Rice theksoi se bashkësia ndërkombëtare e ka bërë të qartë se palestinezët duhet të heqin dorë nga dhuna për të realizuar qëllimin e shtetësisë së tyre. Teheran. Irani ka dërguar një luftanie në brigjet e Somalisë për të mbrojtur anije transportuese nga piratët. Anija iraniane do të bashkohet anijeve nga Shtetet e Bashkuara, Danimarka, Italia, Rusia dhe vende tjera, të cilat patrullojnë në gjirin e Adenit, i cili çon në kanalin e Suezit dhe është rruga më e shkurtër nga Azia në Evropë dhe në Amerikë. Bruksel. Mbreti belg Albert II ka hedhur poshtë kërkesën për dorëheqje të kryeministit të Belgjikës, i cili ofroi dorëheqjen e qeverisë pas akuzave nga gjykata më e lartë në vend se qeveria ishte përpjekur të ndikojë tek drejtësia lidhur me rastin e një banke. Fortis, grupi bankar dhe i sigurimeve, e ka dërguar para drejtësisë vendimin e qeverisë belge për t'ia shitur asetet e këtij grupi një banke franceze. Washington. Shkencëtarët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes eksperimenteve kanë arritur në përfundimin se njerëzit do t'i shkaktonin dhimbje të tjerëve nëse urdhëroheshin nga autoritetet. 75% e vullnetarëve të cilët morën pjesë në eksperiment do t'u shtronin torturë mbi të tjerët me gjithë ankesat e viktimave të mundshme. Eksperimenti është bërë nga Universiteti Santa Clara në Kaliforni. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Hyrja e trenit serbe në territorin e Kosovës pa lejen e autoriteteve përkatëse vlerësohet në mënyra të ndryshme në Prishtinë. Analistët thonë se ky akt është një sinjal politik i Beogradit për implementimin e planit 6 pikësh të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, gjë të cilën e hedh poshtë ekzekutivi kosovar. Holsi tjera i sjell korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Me gjithë kundërshtimin e Prishtinës zyrtare ndaj planit 6 pikësh të Kombeve të Bashkuara për rikonfigurimin e pranisë civile ndërkombëtare në Kosovë, zbatimi i këtij plani është paralajmëruar nga zyrtarë ndërkombëtar, plani i cili kishte dalë nga konsensusi ndërmjet organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe Beogradit zyrtar, krijon aranzhime të reja për policinë, drejtësinë, doganat, menaxhimin e vijave kufitare, trashëgimin kulturore e fetare serbe si dhe transportin. Të dielën që shkoi një tren serb që kalonte nga Beogradi për në Zveçan, kishte shkelur territorin e Kosovës pa lejen e autoriteteve vendore dhe atyre ndërkombëtare. Analistët politik në Prishtinë thonë se ky akt ishte një sinjal politik i Beogradit, përmes të cilit qeveria serbe synon të bëjë presion për implementimin sa më parë të dokumentit 6 pikësh të OKB-s. Analisti Ilir Deda sqaron pikpamjen e tij.
Serbia me publikimin e informatës për funksionimin e linjës Beograd-Zveçan ka fillu që të bëj një presion mbi Uleksin dhe Unikun që të hecet për para me 6 pika për një arsye, e kjo është, Serbia ka qenë jashtëzakonisht e befasuar me dislokimin e shpejt të Uleksit në veri dhe me transferin e plot kompetencave nga Uniku në Euleks.
Qeveria e Kosovës vazhdon të këmgull në zbatimin e kushtetutës së Kosovës nga të gjitha palet që veprojnë në Kosovë. Zëvendës kryeministri Aredin Kuqi thekson se në tërë territorin e Kosovës do të zbatohen vetëm ligjet që dalin nga kushtetuta e Republikës.
Në Kosovë do të zbatohet kushtetuta e Republikës së Kosovës dhe ligjet tjera të miratuar në Kuvendin e Republikës së Kosovës, në mendim që këtu nuk ka dilem tjetër.
Hyrja e trenit serb në territorin e Kosovës nuk ishte ndalur as nga autoritetet kosovare dhe as nga ato ndërkombëtare që veprojnë në vend. As qeveria e Republikës së Kosovës, as administrata e OKB-s në Kosovë dhe as misioni evropian për forcimin e sundimit të ligjit Eulex nuk ishin marrë mbi vete përgjegjësinë për hyrjen pa leje të një mjeti transportues serb në Kosovë. Kjo, sipas numrit 2 të ekzekutivit kosovar Kuqi, ka mundur të rregullohet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në cilësinë e dy shteteve sovrane.
Ka qenë një veprim i tillë që mund të tejkalojë shumë lehtë. Autoritetet e Serbisë duhet të vënë partneritet me Ministrinë e Transportit, të kemi qarkullim do të thëja reciprok të madhra Serbisë dhe kapitalit, dhe unë jam i bindur që ministria do të përgjigjet shumë shpejt pozitivisht në kërkesat e tillë.
Mirpo analisti Deda konsideron se qëndrimi i Unmikut dhe Euleksit karshi trafikut hekur udhëror të Serbisë në Kosovë dëshmon për një kaos brenda qaqe dhe vendimarrëse ndërkombëtare sa i përket implementimit të planit 6 pikësh në Kosovë. Kosova ka humbur kontrolli në shiritin hekur udhëror prej 33 kilometrave në pjesën veriore të vendit me 3 mars të këtij viti, dy javë pas shpalljes së pavarësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Euleksi ka detyrime ligjore që ta zbatojë 6 pikëshin, ndryshe do të gjendet në telashe, thot sekretari shtetëror i Ministrisë Serbe për Kosovën Oliver Ivanović. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Ivanović shprehet se Serbia i konsideron legjitime në Kosovë vetëm strukturat paralele serbe dhe dëshiron që puna e tyre të bëhet më transparente në të ardhmen. Me zotin Ivanović ka biseduar korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Zot Ivanović, si e vlerësoni zbarkimin e Euleksit në veri, cilat janë pritjet tuaja?
Siç është pritur, ka arritur në veri në të njëjtën kohë edhe në pjesë tjera të Kosovës, shkall-shkall, duke pasur parasysh se kanë vepruar në periudhën që për ne ka qenë në një masë i satanizuar. E dyta, serbet tashmë tradicionalisht kanë mosbesim ndaj misioneve ndërkombëtare, sepse me misionin e Unmikut nuk kemi pasur shumë fat, si edhe misione tjera të cilat kanë premtuar shumë, por kanë realizuar pak lidhur me atë që është domethënës për serbet e Kosovës. Nga kjo arsye, shtrirja e misionit e Euleksit në veri është duke shkuar hap pas hapi dhe kjo po vazhdon mirë.
Zoti Ivanović, ka ende paqartësi rreth kornizës ligjore të këtij misioni. Cili do të ishte reagimi juaj nëse respektohet kushtetuta e Kosovës?
Në parim, Euleksi nuk do të duhej të merrej me ato që janë çështje të larta politike. Euleksi është këtu për të zbatuar ligjin dhe për këtë mban përgjegjësi Brukseli dhe New Yorku. Kjo nuk kupton se për të gjitha çështjet problematike duhet i drejtohet për konsultime edhe New Yorkut edhe Brukselit.
Njëvësisht ka mjaft paqartësi edhe rreth 6 pikëshit i cili është përkrahur nga Beogradi por kundështuar nga Prishtina. Kjo e fundit thotë se ato nuk kanë detyrime ligjore për zbatim. Çfarë mendoni ju?
Mendoj se dhe ketë detyrime ligjore sepse Uleksi do të gjendet në telashe nëse nuk respekton atë që ka sjellur Miku. Dhe mes tjerash, Miku ka sjellë këtë marrëveshje mbi 6 pikat. E Uleksi është obliguar që në veprimet e tij të respektoj të gjitha rezolutat ekzistuese të Këshillit të Sigurimit, sikurse edhe dokumentin e Këshillit të Sigurimit. Ai me vetë faktin se ka ardhur në Kosovë pas vendimit të Këshillit të Sigurimit, është i obliguar ndaj këtyre pikave.
Po ku çojnë këto interpretime të ndryshme? Vendosja e Uleksit shihet ndryshe nga Prishtina e krejt ndryshe nga Beogradi.
Është me rëndësi që të gjithë të lexojnë me kujdes. Euleksi u vendos vetëm pasi që Këshilli i Sigurimit njerëzshëm miratoi konkluzionet mbi të cilat edhe është vendosur Euleksi. Kjo është plotësisht e qartë. Po të mos ishte e rëndësishme OKB-ja, Euleks do të shtrihej para asaj jave kur u mor vendimi i Këshillit të Sigurimit, por atëherë do të kishte shumë probleme për implementimin e mandatit.
Kohët e fundit është ngritur çështja e linjës hekurullore Beograd-Zveçan, gjë të cilën autoritetet në Kosovë kanë vlerësuar si shkelje të sovranitetit. Si do ta cilësonit ju këtë hap?
Është shkelje sovranitetit në atë masë sa është pavarësia e Kosovës, shkelje sovranitetit të Serbisë. Kjo është irrelevante, kështu që është e rëndësishme që kemi komunikacion të rregullt, kemi organizatën e kombeve të bashkuara, e cila ndoshta shërben si urë në të gjitha ato situata diskutabile. Duhet llogaritur efekti i tyre. Është mirë se Hekurudha ka rifilluar punën dhe më në fund Serbia ka lidhje direkte me Hekurudhën në pjesën tjetër të Serbisë, gjë është shumë e rëndësishme.
Në anën tjetër, zot Ivanović, strukturat paralele në veri të Kosovës veçanërisht po cilësohen si pengesë për integrimin e veriut. Mendoni se ky është roli këtyre strukturave?
Ky është një nga parogjykimet që ekziston në Prishtinë. Këto nuk janë struktura paralele, këto janë strukturat e vetme të cilat Serbia i respekton dhe në të cilat ka besim. Kështu që duhet gjetur vendi dhe hapësira për veprimin e tyre. Është e sigurt se veprimi i këtyre strukturave duhet të jetë më transparent dhe ne do të përkujdesemi që të jetë e pranishme kjo transparencë. Për këtë arsye edhe ekziston Ministria për Kosovën.
Të kthehemi edhe një herë 6 pikëshit, ka ekzistuar një shqetësim se këto pika çojnë ndarjen funksionale të Kosovës. Sa është real ky rrezik dhe çfarë pasojë do sillte ndarja?
Unë mendoj që jo, nuk ekziston asnjë rrezik nga ai, sepse ato 6 pika nuk kanë lidhje, nuk kanë të bëjnë vetëm me veriun, por me gjithë territorin e Kosovës, ku serbët janë shumicë. Gjë tjetër është se kjo gjithsesi çon deri te një rrezik tjetër i ndarjes. Nuk çon, por dua të them se mua më shumë do të më brengoste një tjetër ndarje, e ajo është ndarja mes bashkësive etnike, të cilat mes veti nuk kanë më kontakte. Pavarësia e Kosovës ka ndikuar pikrisht në atë që edhe ato pak kontakte që kanë ekzistuar mes serbëve dhe shqiptarëve të ndërpritën.
Kur mendoni se do të përmirësohen këto raporte ndëretnike?
Unë mendoj se në atë moment kur shqiptarët e Kosovës të kuptojmë që për serbët ajo është e papranueshme dhe të provojnë të gjejnë zgjidhje dhe fjalor që për serbët do të ishte i pranueshëm, atëherë ndoshta do të mund të mendojmë për atë.
Intervistën me Oliver Ivanović mund ta gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdoj me minutat nga ekonomia. Ekzekutimi shpenzimeve kapitale si vjet ishte 200% më i madh se vjet, thot Ahmet Shala, ministri i ekonomisë dhe financave, edhe pse ministria ende nuk ka publikuar të dhëna për suficitin e mundshëm buxhetor të këtij viti. Por Muhamet Sadiku, ekspert për çështje ekonomike, pohon se edhe si vjet Kosova do të përballet me suficit buxhetor, problem që e përcjell këtë vend tash e disa vite pavarësisht gjendjes së rënduar ekonomike dhe sociale. Kronike Bekim Bislimit.
Qeveria e Kosovës ende nuk ka dhënë të dhëna konkrete lidhur me suficitin buxhetor të mundshëm për këtë vit, por në bazë të të dhënave për shpenzimet kapitale, ekspertët për çështje ekonomike vlerësojnë se Kosova edhe këtë vit do të ketë suficit buxhetor. Ahmet Shala, ministër për ekonomi dhe financa, thotë se për ta konstatuar dhe publikuar zyrtarisht suficitin e mundshëm buxhetor të këtij viti, nevojitet siç tha ai edhe pak kohë.
Unë më thonë që ekzekutimi është 200% më shumë këtë vit se sa vitin e kaluar, tani. Ekzekutimi ka shpenzime kapitale. Nëse ka qenë vitin e kaluar 153 milionet, se sa do tjetë suficiti ose në shpenzime, ende nuk dihet sepse kemi edhe sa ditë para ekzekutimit.
Në anën tjetër, në bazë të këtyre të dhënave, ekspertët për çështje ekonomike parashikojnë suficit buxhetor edhe këtë vit. Muhammed Sadiku nga Instituti për Ulumtime Zhvillimore Reinvest thot se suficiti do të jetë rezultat, pavarësisht se niveli i ekzekutimit të shpenzimeve dhe investimeve në sektorët publik ka treguar një prirje të rritjes së pjesëmarrjes.
Në fund të këtij viti Kosova sigurisht do të përballet me një suficit, unë vlerësoj personalisht rreth 200 milionë dhe shpenzime dhe mjete buxhetore të pashpenzuara që do të jenë rreth 100 milionë, do thotë janë shpenzime të akumuluara dhe të pashpenzuara me 2-3 vite më parë.
Pse fenomeni i suficitit buxhetor po e përsjell Kosovën tash e disa vite, zoti Sadiku thotë.
Unë mendoj se në radhë të parë ne ende jemi larg nga ajo që të ndërtojmë një menaxhment efektiv të financave publike, ende kemi mungesë në koordinimin në mes të niveleve të ndryshme buxhetore në realizimin e projekteve të ndryshme investive dhe kjo kur ndërlidhet me kapacitet të pamjaftuara, siç thash, për menaxhimin e buxhetit të Kosovës e tëra, kjo reflekton në paraqitjen e një suficiti buxhetor.
Zoti Sadiku shton se këto të holla kanë mundur të shpenzojnë në të gjitha sektorët parësor që i ka promovuar qeveria e Kosovës.
Suficiti nuk shpëtohet vetëm me investimin e projektet e rrugëve, do të thotë, sektor tjerë do të duhej të rrisin pjesëmarrjen e ekzekutimit në shpenzimet buxhetore, fjalën e komprarsimin, shëndetësinë, pastaj sektorët social dhe të gjitha intervenimet tjera.
Ndryshe se a do t'i bashkangjiten mjetet e suficitit të sevjem buxhetit të vitit të ardhshëm, ministri Shala thot.
Nuk ka transfer automatik, e kanë fjalën ajo. Natyrisht ato para mbeten në tresorin e Kosovës për mundësi planifikimit të vitin e ardhshëm.
Ndërkaq zoti Sadiku thekson.
Sigurisht, i tërë suficiti dhe mjetet e pashpenzuara buxhetore të vitit vjus barten në vitin e ardhshëm, domethënë barten në shpenzimet buxhetore të vitit të ardhshëm, por se paraqitja e suficitit buxhetor me vite të tëra është diçka e pajustifikueshme. Në rrethanat kur Kosova ka një kohezion social të prisht, ka nivel të lartë të popullsisë dhe të varfërisë. Prandaj shpëtimin duhet gjetur në përmirësimin të gjitha linjave të qeverisjes me shpenzimet buxhetore.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Krahasuar me pagat që marrin punonjësit shëndetësor dhe kushtet në të cilat punojnë, në institucionet shëndetësore ofrojnë shërbime efikase për të gjithë pacientët, vlerësojnë përfaqësues të shëndetësisë në Kosovë. Sipas qendrës klinike universitare, vetëm gjatë këtij viti janë trajtuar 81.000 pacientë dhe janë kryer mbi 20.000 operacione të ndryshme. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Edhe për kundër pagave mjaft të ulta të punonjësve shëndetësor në Kosovë, nuk mungojnë shërbimet mjekësore për pacientët. Por si pas autoritetave të shëndetësisë, me këto paga të vogla nuk mund të pritet të ketë përmirësim të këtyre shërbimeve në të ardhmen. Zëdhënësi qendrës klinike universitare, Shpend Fazliu, konfirmoi se kolegjumi profesional i qendrës klinike universitare ka bërë një kërkesë që pagat për mjekët dhe infermierët të rriten dhe në këtë mënyrë të stimulohen punëtorët shëndetësor, pasi që me pagat të cilat i marrin është vështirë të përballohet kjo krizë ekonomike.
Krahasu me pagat që marrin punëtorët shëndetësor, por edhe me kushtet në cilat punojnë punëtorët shëndetësor, mund lirisht mund them edhe me plot përgjithësi e them se ofrohen shërbime kualitative shëndetësore.
Në anën tjetër, drejtori i klinikës interne Gani Bajraktari thotë se me këto paga të ulta nuk pritet të ketë rezultate në cilësinë e shërbimeve shëndetësore.
Pagat e ulta ndikojnë drejt për drejt në motivimin e tyre dhe unë domthonë nuk pres rezultate shumë të mëdha në ngritjen e cilësisë së shërbimeve shëndetësore me pagat aktuale, as më shumë kur dihet se këto paga janë disa herë më të vogla se sa pagat e Evropës.
Duke folur për shërbimet cilësore në shëndetësinë kosovare, kryetari i Sindikatës së Shëndetësisë së Kosovës, Aslan Bajrami, konsideron se nuk mund të priten në vazhdimësi shërbimet cilësore nga punëtorët shëndetësor, pasi që pagat që ata marrin janë shumë destimuluese.
Gjithsesi, nuk priten shërbime cilësore për herë. Edhe pse deri tash ajo nuk është efektuar shumë drastikisht, sepse pagat janë tetë destimulative. Çdo punëtor shëndetësor nuk mund të mbulon harximet e veta primare për faktimet e veta, por sidomos ata që kanë vetëm një të hyrë.
Bajrami kërkon nga qeveria e Republikës së Kosovës që gjatë vitit 2009 të marrë masa konkrete për përmirësimin e gjendjes së shëndetësisë në Kosovë.
Është premtimi i qeverisë që të jetë prioritet, por nëse nuk është prioritet, është gabim fatal i qeverisë dhe do të bëhet havari në shëndetësi që afërdo të përmirësohet.
Ndryshe si mangësi kryesore në sektorin e shëndetësisë gjatë vitit 2008 janë paraqitur mungesa legjislacionit, mungesa e strategjisë shëndetësore, ajo e sistemit financiar dhe atij të informimit shëndetësor, si dhe mungesa e shërbimeve cilësore ndaj pacienteve. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Maqedonia duhet të vazhdojë rrugën drejt Bashkimit Evropian dhe NATO-s, vlerësojnë analistët politik, sipas të cilëve ardhmëria e vendit mund të rrezikohet nëse izolohet nga rrjedhat dhe proceset integruese ndërkombëtare. Analistët thonë se duhet angazhim më i madh për zgjidhjen e çështjes së emrit e jo të thellohet kontesti me Greqinë. Kronike e përgatitur nga Sefer Tahiri.
Ekspertët duke komentuar vlerësimet e presidentit të shtetit Branko Crvenkovski se viti 2008 ishte viti disfatës e madhe historike, me që antarësimin e Bashkimin Evropian dhe NATO është shtyrë në afat më të gjatë për shkak të shtyrjes e negociatave me Greqinë, thonë se Maqedonia tani më është në izolim dhe vitin ardhshëm nuk ka kushte për dalje nga gjendja e këtill. Si pas analistit Mersel Bilali, situata e këtill prodhon kriz politike, ekonomike, por edhe kriz në marrëdhëniet ndëretnike.
Në qëse izolimi, dhe kjo është dëshmuar në shumë rase më para, vazhdo një kohë pak më gjatë me siguri se prodhon situatë kritike, mas kritike, dhe mund të rezultoj me manifestime kolektive të paknësisë. Kjo mund të dukshëm të destabilizoj situatë në rajon. Vetëm një shembu, qëse kemi manifestime të lidhe studentore pro-NATO dhe pro-Union Europian, segmenti shqiptar, me automatizm kemi komplikim të situatë në shtetë.
Ndërkaq, profesori universitar Denko Malevski shprehet se problemet në negociatat greko-maqedonase në këtë fazë janë thelluar për shkak të çështjeve të reja të hapura të cilave Maqedonia nuk mund të përgjigjet.
Ka veke se otvori cela seria prašanja koja što u golema merka Grecija.
Sot janë hapur shumë çështje nga Greqia, siç janë ato të llojit të problemeve të lidhura me identitetin antik, që janë probleme serioze politike të cilave Maqedonia duhet të jep përgjigje. Megjithatë, këtyre pyetjeve nuk mund të përgjigjet duke u mbyllur në vetvete, tha Malevski. Profesori universitar Denko Malevski tha se politika e këtij lloji qeverisë së Maqedonisë është kontinuitet i politikës që zhvillohet pas pavarësisë së shtetit dhe një politikë e tillë vuan nga mospërmirësimi i gabimeve nga përvoja e deritanishme. Ndryshe, presidenti i shtetit Branko Crvenkovski në fjalimin e tij vjetor para deputeteve kritikoi qeverinë e Nikola Gruevskit se duke shfrytzuar populizmin dhe ndjenjat patriotike krijon atmosferë se vendi dëshiron të antarësohet në Bashkimin Evropian dhe në NATO, por integrimi nuk është edhe i domosdoshëm, dhe se qeveria ka alternativa tjera për zhvillimin demokratik, shoqëror dhe ekonomik të vendit. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Emisionin e vazhdojmë me minutat kushtuar zhvillimeve ndërkombëtare. Ushtria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës njoftoi se do dërgojë 2800 trupa në Afganistan si pjesë e planeve për shtimin e trupave për të luftuar kryengritjen në rritje në këtë vend. Lajmi u bë publik në kohën kur Parlamenti i Çekisë refuzoi planin për të zgjatur praninë ushtarake të saj në Afganistan. Zyrtarët e ushtrisë amerikane thanë të premten se sekretari i mbrojtjes Robert Gates ka miratuar dislokimin e një brigade aviacioni. Sipas burimit, brigada me rreth 2800 ushtarë do duhej të vendoset në Afganistan në pranverë. Vendosja e trupave ende nuk është shpallur zyrtarisht. Agjencia Reuters raportoi se brigada do të jetë pjesë e rritjes së trupave për afro 20,000, sa ka kërkuar generali David McKiernan, kryekomandanti i forcave amerikane dhe i atyre të NATO-s në Afganistan. McKiernan ka kërkuar trupa shtesë për të luftuar dhunën e cila ka marrë hof në provincat lindore dhe jugore të vendit. Gjatë vizitës së tij në Afganistan në fillim të dhjetorit, Gates premtoi më shumë trupa dhe resurse.
Beyond January, we are hopeful that we will be able to send an additional 2 brigade combat teams by late spring.
Pas janarit, shpresojmë se do të jemi në gjendje të dërgojmë 2 brigada luftarake shtesë deri nga fundi i pranverës. Mendoj se elementi rëndësishëm i kërkesës së generalit McKiernan është aviacioni luftarak. Prandaj ne do t'i trajtojmë këto kërkesa në Washington, tha Gates. Aktualisht në Afganistan ndodhen rreth 30,000 ushtar amerikan, disa trupa operojnë si pjesë e forcës së sigurisë së NATO-s. Ndërkohë kanë filluar të zbehen përkushtimet e disa vendeve të NATO-s për të luftuar në Afganistan. Parlamenti i Çekisë e hodhi poshtë planin për zgjerimin dhe vazhdimin e mandatit të trupave çeke. Republika e Çekisë ka rreth 500 trupa që shërbejnë në komandën e NATO-s. Plani për dërgimin e 200 trupave tjerë në Afganistan ishte përgjigje ndaj kërkesës së Shteteve të Bashkuara dhe Aleancës Veriatlantike. Këtë vit militantë ndërkohë kanë shpeshtuar sulmet ndaj trupave ndërkombëtare. 4 ushtarë të NATO-s, 3 danez dhe 1 holandez u vranë dje në incidente të ndara në Afganistan. Prej fillimit të vitit në këtë vend janë vrarë më shumë se 280 ushtarë të huaj, shumica amerikan. Me largimin e George Bushit dhe ardhjen e Barack Obamas në Shtëpinë e Bardhë, Shtetet e Bashkuara po shohin një nga ndryshimet më themelore në pushtet në historinë moderne amerikane. Pyetjet që shtrohen janë të shumta, por dy mbeten themelore: si do të kujtohet presidenti Bush dhe a do t'i përmbush premtimet Barack Obama? Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Andrew Talley.
Presidenti aktual amerikan George Bush shpesh e ka krahasuar veten me Harry Truman, i cili u largua nga Shtëpia e Bardhë me një shkallë shumë të ulët të popularitetit. Por sot Truman i vlerësohet si një udhëheqës i ndershëm dhe i vendosur.
As President Truman put it towards the end of his presidency, when history says that my term of office saw the beginning of the Cold War, it will also say that in those 8 years we set the course that can win it.
Ashtu siç e ka thënë dhe presidenti Truman në fund të presidencës së tij, kur historia të thotë se mandatet e mia si president përkuan dhe me fillimin e luftës së ftohtë, ajo do të thotë gjithashtu se 8 vitet e presidencës sime shtruan rrugën për fitoren e kësaj lufte. Sot ne jemi në një luftë që asnjë vend tjetër nuk ka qenë i përfshirë më parë, ashtu si amerikanët e kohës së Trumanit, ne hodhëm themelet e fitores së kësaj lufte, tha presidenti Bush në majin e vitit 2006 gjatë një fjalimi në Akademinë Ushtarake në West Point. Sipas Norman Ornstein, kërkues në Institutin Amerikan Enterprise, Bushi do të kujtohet për ndërhyrjen ushtarake në Irak.
Whether we end up looking back and saying that on balance removing Saddam Hussein was able to transform the region.
Vlerësimi nëse largimi nga pushteti Saddam Husseinit ishte pozitiv për Irakun dhe rajonin duke sjell transformimin e këtij të fundit, apo nëse do të kemi vlerësimin se ndërhyrja në Irak ishte gabim, kjo ka të bëjë sa me presidencën e Bushit, po aq dhe me shkrimin e historisë, Ornstein. Bill Frenzel, i cili ka shërbyer në Kongresin Amerikan për gati 20 vite, thotë se lufta në Irak do të jetë ajo që do ta përcaktojë presidencën Bush, por megjithatë ai shton.
One of them is the amounts of money that he has been willing to have appropriated to hold down the aids.
Një nga çështjet që do të shmohet Bushi është sasia e fondeve që ai ka qenë i vullnetshëm të japë për të bllokuar përhapjen e epidemisë së SIDA-s. Së dyti është ndihma për sfidat e mileniumit, ku ai u përpoq të racionalizonte ndihmën dhënë vendeve të huaja duke përdorur atë si nxitës për ndryshim, thot Frenzel. Gjatë presidencës së tij Bushi është ankuar për vështirësi në bashkëpunimin me Kongresin, i cili në periudha të caktuara duke i paralizuar për shkak të qëndrimeve thellësisht partiake. Edhe presidenti i ardhshëm amerikan Barack Obama e sheh këtë problem.
It's not the magnitude of our problems that concerns me the most.
Nuk është thellësia e problemeve që më shqetëson më së tepërmi, por vogëlësia e politikës sonë. Amerika është përballur me probleme të mëdha dhe në të shkuarën, por udhëheqësit tanë sot duken të paaftë të punojnë së bashku në gjërat praktike me interes të përbashkët, tha Obama në janar të 2007-s në videon e vendosur në internet ku publikoi dhe lajmin se do të hynte në garën presidenciale. Tani që po afrohet presidenca e Obamës, pyetja shtrohet a do të mundet Barack Obama të përballet me problemet pa qasjen partiake. Të paktën ata që janë të gatshëm të bëjnë parashikime. Frenzel thot se në kohën kur ai ka shërbyer në dhomën e përfaqësuesve ka qenë mundur të punohej miqësisht me rivalët, por sipas tij Kongresi tani është ndryruar një vend të trishtuar. Por Frenzel shton se emërimet e deritanishme të Obamës i përkasin qendrës dhe nuk janë partiake.
I cannot tell yet, but I think Obama has given us some very good signs.
Nuk mund t'ju them se si do të jetë, por Obama na ka dhënë disa shenja të mira. Ai është treguar i gatshëm që të mbajë një republikan në kabinetin e tij dhe ndoshta do të mbajë dhe republikanë të tjerë në nivele më të ulta të administratës, thotë për Radio Evropa e Lirë Frenzel.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. General Lejtnant Sulejman Selimi dekretohet komandant i forcave të sigurisë së Kosovës. Presidenti George Bush shpalli vendimin që Kosovës t'i mundësohen lehtësira të caktuara tregtare. Plani 6 pikësh për misionin e ULEX-s është obligativ, pohon Oliver Ivanović. Të paktën 18 arrestuar gjatë bastisjeve të policisë në disa zona shqiptare në Maqedoni. Barack Obama e plotësoi kabinetin e tij një muaj para se të marrë detyrën e presidentit amerikan. Sekretari i mbrojtjes Robert Gates miratoi dërgimin e një brigade luftarake amerikane aviacioni në Afganistan. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e gjitha për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Mirë dëgjofshim.